že v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás všechny zdravím a vítám pochopitelně u toho dnešního pořadu. U pořadu rozhovoru s Išou. Je to tradiční pořad, my už si ho tady užíváme docela notně dlouho, z čehož mám pochopitelně radost. No a ještě větší radost mám z toho, že můj host dnes není vzdálen stovky kilometrů, ale abych tak řekl asi 1,5 metru káblu od svých sluchátek. Tak Išo, já tě zdravím a vítám tě v pořadu, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem, kteří dneska budou poslouchat anebo si nás poslechnou některý další následující den z archivu. Vítejte.
To pěkně udělala, si myslím. Hezky jsi to řekla, já tady o to víc musím dneska přepínat mezi mými sluchátky a tvými sluchátky, aby jsme to neměli tak jednoduchý, ale hlavně, aby jsme tam neměli nějaký echa, tak to jsem rád. No a když jsme u toho, u těch takových těch věcí na začátku, tak pochopitelně se neubráníme tomu, abychom se podívali na to, kdože má dneska svůj svátek, ale já to musím najít. Takže dáme si na to chviličku a budeme hnedka moudřejší. Tak jak to dneska vypadá? Dneska je úterý 7., jestli se nepletu, a 7.10. v úterý slaví svůj svátek Justina a Justin. Jo, to je. Nevím úplně přesně, jestli vůbec jsem se v životě, kdy já potkal s nějakou Justinou nebo Justinem, ale v kalendáři je a já vám rovnou řeknu, že těch lidí je několik stovek, takže dobrý. Jméno Justina existuje i ve variantách Justina, také Justina či Justina. Jméno Justína se vyskytuje v kalendářích častěji, ačkoliv více nositelek má jméno Justina. Mužskou alternativou jsou pak jména Justin, Justinián a jiné staročeskou alternativou jména s obdobným významem je Pravoslav, respektive Pravoslava, také Pravdomil a Pravdomila. Domácími podobami Jména jsou Justýnka, Justička, Justa, také Týna a jiné. Jméno se vyskytuje i ve slovenštině, nejčastěji jako Justina, dlouze Justína, také v polštině jako Justina, v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, španělštině, portugalštině nebo švédštině jako Justina, případně Justine. Italskou verzí jména je Justina. Maďarskou verzí jména je Justina. Asi mi to dalo číst. No, tak jméno nosila svatá Justina z Padovy nebo svatá Justina z Anteší, také římská císařovna Justina. Současnými nositelkami jména jsou především sportovkyně. Polská běžkařka Justina Kovalčik nebo belgická tenistka Justine Henin. Z českých zástupkyň jmenujme například modelku Justínu Hejnovou. Ženské křestní jméno Justina je řeckého původu, stejně jako jeho další varianty Justina, Justina či Justína. Pochází z latinského slova Justus či Justinus a významem s významem spravedlivý, respektive spravedlivá. Stejného původu je například i slovo justice. Jméno bylo původně rodovým jménem římského rodu Justů. Lze ho tak překládat jako pocházející z rodu Justů, náležející k římskému rodu Justů a podobně. Justína. Wow, nositelek 582 a je to 327. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. A když si dáme Justina 156 nositelek a Justínu, nevůbec nevím, kolik je Justínu, protože to tady vůbec nepíšou, vůbec to tady nenalézám. Nevadí, tak zhruba nějakých 750 lidí asi tak slaví dneska svůj svátek, takže pochopitelně s nimi další. Takže milé Justíny, Justiny, Justíny a Justinové, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také skvělé promořování. Nezapomeňte na to se pořádně promořit, protože budete pořádně slavit a u té pořádné oslavy je potřeba se také pořádně promořovat. Vy, kteří znáte nějakou Justínu, Justinu, Justínu nebo Justina, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost a radost pochopitelně jim přinese a nadělí také zdraví. No, tak to je všechno. Můžeme to takhle zabalit, protože už se sem dívat nebudeme, nechceme, nebo co já vím. Prostě už je to za náma. No a budeme se věnovat tématu, jsem požádal Išu, bo máme po volbách, to je takový milník trošku. No a protože ty volby něco ukazují, ukazuje se, že asi nejlepší variantou by byla jednobarevná vláda Andreje Babiše, to znamená, že by ve vládě byli pouze lidé z ANO, nebo nominanti Andreje Babiše, s kterými by pracoval. A SPD a motoristé by tedy tu vládu podporovali v tichosti. Logické je, že by, dejme tomu, dostali nějaké posty jako strany, které budou vládu podporovat, takže třeba Tomio by mohl být předseda poslanecké sněmovny a lidé z SPD a z motoristů by mohli být třeba náměstky ministrů, no a tak podobně. Ukazuje se, že vývoj těch událostí bude ještě možná trochu dramatický, nebo překvapivý, nebo jiný, nebo zásadně jiný, nebo se to celé zhroutí a potom přijde na přetřes 105ková varianta. Spolu, pochopitelně Piráti, STAN a motoristé. Protože za těchto okolností by dal Fiala dohromady 105ku. Čili to by mělo taky nějakou logiku. Z toho asi, no protože SPD asi těžko by se spolu nějak tak, jako to by byla kolaborace a to by asi byla ztráta svých podporovatelů, bylo by to ztráta svých voličů. Ale u motoristů pochopitelně jako u strany, která vznikla nedávno, byla silně podporovaná, byla vynášená na světlo v každém okamžiku. Víme, že pan Macinka je dlouholetý spolupracovník Václava Klause v institutu Václava Klause, to znamená, že jsou tam určité záležitosti na pozadí. Do jaké míry Václav Klaus, který tvrdí, že to nejhorší, co nás mohlo potkat, je vláda Petra Fialy, do jaké míry by se zpronevěřil Macinka a motoristé, kdyby kolaborovali s ODS, kterou by třeba nevedla ani hlava Fialy, ale byl by to někdo jiný? No to je otázka. No a koho jiného se zeptat? Než někoho povolaného? Někoho, kdo třeba na to hodil karty? Ne? Co? No tak já jsem požádal Išu, jestli by se Iša mohla podívat do tajemstvím opředených jaksi ikonických karet, co nám na to karty říkají a jak by se ty věci podle karet mohly odehrávat. Tak Išo, máš slovo.
Tak já ti děkuju. My jsme vlastně už se karet ptali před volbama. V podstatě někdy ve čtvrtek jsme se ptali karet, jaké energie přicházejí, pokud jde o volby jako takové. Víceméně podle toho výkladu těch karet, tak ty volby dopadly, protože karty byly příznivé. Je pravda, že tam vyšlo takové varování, to byla jedna taková věc, která to tam trošku jaksi hatila. Přišlo tam varování před jakousi nějakou událostí nebo něčím, co by se mohlo považovat za zradu. Konkrétního tam v podstatě nebylo nic, ale zcela určitě to ukazovalo na to, že se někdo bude snažit ty volby nějakým způsobem buď zmanipulovat, nebo zablokovat, nebo potom ty výsledky třeba neuznat a podobně. Takže vyšlo tam varování, že prostě jako snahy nějakým způsobem zvrátit ty výsledky tady byly. No tak vyšlo to tak, jak to vyšlo. V podstatě víceméně ty karty to předpověděly. Teď jsme ve fázi, kdy se vlastně řeší, kdo vlastně bude ten, kdo bude sestavovat vládu. Ty jsi to tady už jaksi naznačil, že jsou tady dvě možné varianty, kdy pan prezident, který tedy dopředu jaksi svým způsobem naznačoval, co všechno může nastat, že teda nemusí samozřejmě pověřovat sestavením vlády toho, kdo je tedy součástí vítězné strany, ale že jako on bude rozhodovat o tom, kdo podle toho, jak se mu budou líbit ty odpovědi, které bude klást tedy těm zástupcům jednotlivých stran, které se do toho parlamentu dostaly. Takže potom podle těch odpovědí se zachová, podle toho například pověří vítěze, případně jinou stranu k tomu, aby sestavila vládu. Takže tady to bylo takové, nebo je to stále ještě takové neurčité a je to takové jakový otevřené. Bylo by to sice asi nějakým způsobem porušení ústavy, protože ty výsledky dopadly velmi, velmi, dalo by se říct jasně, až na dvě oblasti, tak víceméně celá republika si vybrala svého favorita a vyslovila své přání. A teď se tedy čeká na to, kdo bude pověřen teda tím sestavováním té vlády, kdo teda bude vládnout. Že já jsem se ptala karet, jaké energie v podstatě se nacházejí v té předloze, která by měla určitým způsobem zase ukázat, jak se budeme ubírat jako Česká republika a kterým směrem bychom se měli tedy otočit a odkud vítr věje, jak se říká. Takže vychází mě na tu první otázku, kdy jsem se ptala víceméně kdo bude sestavovat vládu a jaký vlastně bude mít charakter ta vláda, tak mě vyšlo svým způsobem asi toto. Teďkon takové to období klidu, odpočinku a nějakých takových jenom povídání si mezi sebou končí. Je potřeba, aby ten, kdo bude sestavovat vládu, nabral dech, nabral energii, protože má před sebou velmi těžký úkol. Má prázdnou kasu, je potřeba, aby se postaral o to, jak tu kasu naplnit. Musí k tomu najít cestu, jakou cestou, jakým způsobem. Bude muset tedy vynaložit všechna svá úsilí, aby ty svoje úkoly splnil, aby tedy mohly být naplněny ty sliby, případně požadavky, které budou přicházet na tu vládu. A tím, jak budou reagovat, pravděpodobně mají připraveny své scénáře, tak bude docházet k tomu, že víceméně se začne uzdravovat, dalo by se říct, státní kasa nebo ta ekonomika, prostě všechny ty věci, které souvisí s tím, aby mohlo být pomaloučku, polehoučku napravováno to, co tedy bylo jaksi pokaženo dost výrazně a je potřeba, aby tedy došlo k uzdravování celého toho systému. No a k tomu právě je potřeba ten, kdo vlastně zvítězil. Takže tady je naznačeno, že teda skutečně ten vítěz, který slibuje to, co slibuje, bude pravděpodobně osloven podle toho, jak to napovídají karty, bude sestavovat vládu, což tedy je pro nás velmi pozitivní zpráva. Já jsem se potom ptala, do jaké míry vlastně, nebo co všechno bude muset ten pověřený subjekt, bude muset s těmi svými rádoby kolegy, protože nejspíš se budou muset nějakým způsobem dohodnout ty tři subjekty, které můžou vytvořit tu většinu, aby mohly vládnout, tak protože stojí v podstatě na nějakém rozcestí a je potřeba zvolit si cestu, kterou vlastně je potřeba, na které je třeba vstoupit, protože jsem říkala teď na rozcestí, buď nějakým způsobem budeme pokračovat po staru, nějakým opatrným způsobem, anebo se teda vydáme trošičku jiným směrem, budeme hledat někde mimo, směřování, uplatnění, je potřeba právě, aby tu kartu probuzení, je právě potřeba, aby konečně i hodně lidí v této zemi pochopilo, že to, co přijde, nebude jednoduchá věc a že vlastně, aby se ta společnost uzdravila, bude třeba jednak zapojit spravedlnost, to za prvé, nebo dejme tomu narovnat to, co slepá spravedlnost neviděla, protože měla zavázané oči, ale bude třeba vlastně mnoho smluv, dohod o různých typech řešení, o směrování, možná bude třeba změnit některé dohody, upravit je určitým způsobem, tak, aby vyhovovali tomu směru, kterým se tedy bude vláda naše, ta, která to teda teď bude tady řídit, která se bude ubírat tím směrem. A protože víme, že tedy to pravděpodobně bude ta vítězná strana ANO, největší pravděpodobností, protože mám tam trošku varování, že kdyby to bylo trošku jinak a hradní pán se pokusil obejít ústavu, takže pravděpodobně by se to lidem v celé republice nelíbilo, protože oni víceméně, ten, kdo viděl ty mapky, tak je tím pádem naplněna ta vůle těch lidí a už by asi ti nespokojenci jen tak nemlčeli, možná, že by začali takové ty demonstrace, takové ty protesty a podobně. Takže to si myslím, že až tak jako dalece to nedojde, ale já jsem se ptala na spolehlivost těch třech případných spojenců v uvozovkách. Takže u té vítězné strany, tam je to jako jasně ukázalo, že je spolehlivá právě v tom, že bude hledat, bude nahlížet, bude se ubírat cestou dalekou. Víme, která tu cesta je. Je to cesta jižním směrem. Takže tam určitě budou schánět nebo hledat těmi dohodami, o kterých jsem před chvilkou mluvila. Podobně asi jako slovenská strana, i tam asi napnou svoje síly a budou hledat určitý způsob pomoci. Na druhou stranu, na kterou jsem se ptala, bylo SPD. Ptala jsem se na spolehlivost těchto stran, protože to jsou strany, které by měly teda toho vítěze podpořit. Tak z SPD mě v podstatě vyšla jako dost pozitivní partner, protože svým způsobem mají množství možností, které nabízí jako doplněk k tomu, co třeba tedy ta vítězná strana ANO. A pokud jsem se ptala na motoristy, tak u motoristů mě vyšlo velké varování, že tak jak už před těmi volbami mi tam vycházelo nebezpečí, dalo by se říct, nechci říkat přímo zrady, ale určitým způsobem možnost nechat se nalákat na nějaké sliby, protože oni se dali slyšet, že by rádi do vlády a jsou tak velmi sebejistí, že tam se obávám, že ta touha po té moci, že ta touha potom prostě sedět a rozhodovat, případně možná i sabotovat v uvozovkách, je tak veliká, že vlastně by mohla být zdrojem určitého typu zklamání, ať v tom smyslu té kolaborace třeba, nebo blokování některých rozhodnutí, no a nebo dokonce možná i nechat se podplatit, nechci nikomu sahat do svědomí, ale jako u této strany mi to vyšlo v podstatě víceméně dvakrát, to varování tam je, tam to nebude tak úplně spolehlivý partner. Takže tam jsem zvědavá, jestli teda ty předpovědi nějakým způsobem, v tomhle případě bych se velice ráda mýlila, ale to směřování jiným směrem je tady naznačeno, to směřování do lepších časů, dejme tomu, můžeme tomu říkat lepší časy, tady je, tak uvidíme, jaké rozhodnutí přijde tedy ohledně toho, kdo bude sestavovat vládu. A uvidíme, můžeme si třeba potom, až bude uznámy ty subjekty, tak si potom můžeme zase podívat na to, jakým způsobem nebo co od nich lze očekávat. Takže teď, jak jsem říkala, lze očekávat, že teda přece jenom strana ANO bude oslovena. S těmi dvěmi partnery to nepůjde jako podpora tichá, to určitě ne, protože na druhou stranu zase to SPD nabízí nějaké odborníky, tak snad tedy by mohly být přijatelnými spolu partnery tedy té strany ANO. Ovšem u těch motoristů tam to bude asi problém a tam budeme vidět, kam až se to vyvine. Ale karty říkají, nebo vesmír říká, zvedá prst k tomu, abychom byli velmi, velmi obezřetní v tom, nenechali se případně nějakými dalšími řečmi nebo nějakým nabádáním strhnout k něčemu. A uvidíme, jak čas ukáže, do jak velké míry jsou schopní tedy pro ty svoje, dalo by se říct, nenaplněné ambice, tak já bych to možná tipla i na to, že by mohli být takovými záškodníky, kteří by mohli té vládnoucí, dalo by se říct, nebo těm, kteří teď konce dostávají do toho parlamentu a mají tedy před sebou ten nelehký úkol dát dohromady ten nepořádek, ten uklidit ten svinčík, který tady ty fialoví ďáblové nadělali, tak aby ještě nefungovaly potom jako rozkladný element té spolupráce a té snahy. Tam zdvihám prst a uvidíme, jak se ty věci budou dál vyvíjet a jak vůbec ty moje náhledy, do jaké míry jsou přesné nebo nejsou přesné. Uvidíme, necháme se trošičku inspirovat tím, co nám teda tady všude říkají a slibují. Uvidíme, jestli dojde k naplnění nebo jestli se byla dobrým prorokem. Toť vše.
Přímě, když jste o tom mluvila, tak mi tam právě přišlo, že motoristé by mohli být do určité míry ti, kteří by mohli způsobit krach té vlády. No, kdybych se úplně hloupě zeptal, jak naciťuješ třeba věc, že v určitou dobu by třeba mohli být přizváni ke spolupráci do vlády Piráti nebo STAN?
No, z mýho pohledu jsou to strany, které selhaly v minulosti. Já tam cítím takovou agresivitu, v podstatě neslučitelnost názorově, jak s hnutím ANO, tak s SPD, tak vlastně tam si myslím, by bylo asi velikánský pnutí, protože každá z těch stran chce úplně něco jiného, tak tam bych to určitě, si myslím, tam by to vůbec asi nefungovalo, tam by to asi vůbec nešlo s nějakým způsobem sloučit. No, tam by to bylo nekompatibilní a myslím si, že by tam docházelo k ostrým střetům. Možná by se ani vůbec na něčem nedohodli, protože oni pořád jako mají takový ten pocit toho ukřivdění, protože oni přece jsou nejlepší a teď by jim měl tedy jejich chyby, které oni nepovažují za chyby, protože oni jsou přesvědčeni o tom, že jako jsou dokonalí, naprosto dokonalí, tak teď by jako měli něco napravovat, když nemají co napravovat, protože víceméně, jak jsme se taky o tom povídali, tak oni se tváří, jakože vlastně Babiš z SPD a s těmi motoristy jsou naprostí analfabetové a naprostí dementi, kteří neumí vůbec nic a že vůbec nejsou schopní vládnout, ale zapomínají na to, že když vládli oni, takže ta prosperita a to všechno bylo mnohem, mnohem úplně někde jinde, než je to teďkon. A že oni budou mít jako velice těžký úkol. Ten nepořádek, ty chlívy, které jsou teda zahnojeny až ke stropu, po nich vyklidit a ještě teda ke všemu tedy začít napravovat všechny ty rozházený peníze, které prostě jako někde proletěly komínem a to, co se za ně nakoupilo, údajně nakoupilo, vlastně nikdy nikdo neuvidí. Jo, takže to určitě naprosto neslučitelný energeticky, já to vnímám, že to jsou prostě bílá a černá a ty k sobě rejdou.
To byla jenom taková teoretická otázka. Tady bohužel musíme říct, že je velká nevýhoda absence stačilo v té sněmovně, protože stačilo, já nevím, půl až 3/4%, a stačilo, pochopitelně tam bylo, a Andrej Babiš by tím pádem měl alternativu mezi motoristama a stačilo. Stačilo má taky zajímavé, myslím si, že stačilo má možná zajímavější odborníky než motoristé, a ty jedna a dvě. Motoristé jsou teď v jakési monopolní pozici, že bez nich to nejde. No a tím pádem si budou klást nesmyslné požadavky. Až bych řekl, se můžou uchylit k určitému typu vydírání, protože přesně vědí, že oni jsou kompatibilní i s tím programem Fialy, dejme tomu, s tím programem Spolu, čili teoreticky v úvozovkách sehrávají tu roli toho korunního partnera, který si je vědom své pozice, nepostradatelnosti a jedinečnosti. Tak kdyby bylo stačilo, tak jsou jedna strana ze dvou, takhle jsou jedinou. A to si myslím právě, to je právě ta věc, která je přivede až k tomu neslušnému, až k tomu nebezpečí té zrady, kdy právě si jsou moc dobře vědomi, že bez jejich ať už souhlasu anebo účasti ve vládě to prostě nepůjde. A protože jsou to osoby politicky málo vyzrálé a protože jsou to jsou opravdu takový ti pionýři té politiky, i když pan Macinka, že jo, ten se pohyboval dlouho v hradních prostorách za Václava Klause, takže má jako ty zkušenosti určitě, jo. Filip Turek je taková rychlokvaška, která má být tím buldozerem, a dokonce ten, jestli dobře to jméno, člověka, který je někde v pozadí, který financuje jeho vzestup, pan podnikatel Chlad, myslím, nebo tak se jmenuje, bývalý závodník, který pravděpodobně nějakým způsobem, je to ještě zase přes bratra toho Filipa Turka, víme, že bratr, starší bratr Turek dlouho působil a snad ještě působí ve Formuli 1, kam se vypracoval nějakým způsobem. Dlouho byl součástí stáje McLaren ve Formuli 1 za dob Michaela Schumachera, a taková ta hvězdná sestava, David Coulthard a řada velkých jmén. Stal se expertem, v podstatě manažerem v tom týmu, takže myslím si, že je dobře zakomponován v tom vysokém světě závodnickém, čili je to taková umetená cesta pro toho Filipa. Já v tom Filipovi vidím tu pohrkanost, jo? Že on si nedává pozor na některé věci. Oni to u něho vyzdvihujou, že je takový rafán a podobně, ale já bych řekl, že je to někdy na té hranici únosnosti toho stabilního, do určité míry přeci jenom seriózního politika. A to jsem slyšel a proslýchá se, že to je jeden z budoucích kandidátů v této zemi i na prezidenta. No, to ale hodně předbíháme. No nicméně jsme si to tak trošku jako vyložili karty. Já se ještě zeptám Išo na jednu věc, která mě zajímá, jestli jí byla schopna nacítit, nebo jestli na to máš nějaký názor, tak jak to cítíš ty, protože každý naciťujeme jiným způsobem, bych řekl. Proč si myslíš, že se nepodařilo, tomu stačilo dostat se v podstatě do sněmovny? Kde si myslíš, že udělali chybu, nebo bylo to v personálích, vedli špatně kampaň, nebo v čem si myslíš, že bylo to selhání, že si myslím, já osobně jsem s nima teda počítal, že ty sněmovně budou, že to třeba bude s odřenýma ušima, že to bude, dejme tomu, 5,5% nebo 5,2, 5,1, i kdyby měli holých 5, tak to, že to nebude prostě o 15%, to bylo evidentní, ale že do té sněmovny se dostanou, jsem upřímně tak nějak s tím počítal, jo. Kde si myslíš, že došlo k tomu zaváhání, nebo řeknu, už jim bylo odepřeno s ohledem třeba na to, že stačilo je de facto legální zradou těch původních komunistů, kteří v podstatě, a teď se ve stačilo rozbíhá a už dlouho běží boj o ten majetek té strany a tak dále. Kde myslíš, že bylo to slabé místo? To, co určilo, že v podstatě zůstali před bradami sněmovny.
No, já ti přesně nedokážu říct, ale bude to karma, sklízí, co zasely, to v každém případě. Ale já si vybavuju, že z těch různých rozhovorů tam byla pořád jenom jedna stejná osoba. Taková ta ukřičená dáma. Takže jako bylo pořád vidět jenom jí a nebyly vidět ty ostatní, kteří možná mohli být lepší než ona, ale protože ona je ta velitelka, tak ona tam prostě jako řídila ten svět v uvozovkách.
Ego.
Ano, tam to ego obrovský, kdy prostě nepustila tam nikdy nikoho, já jsem vždycky zaznamenala jenom jí, jak pořád vlastně křičela sice dobře, ale asi to ty voliče už přestalo bavit a do toho, jak jsem řekla, tam cítím tu karmu. Něco zaseli, určitým způsobem sklidili, no a když potom k tomu přidáš takovou tu jakoby určitou, nevím, nechci říkat nabůřelost, ale je tam to ego, no prostě. Ty velký, takový to sebehodnocení tak vysoký, že prostě já, co řeknu, tak to platí a nikdo jiný a prostě já budu tady řešit a já budu rozhodovat a já budu mít hlavní slovo. Možná to si určitým způsobem to odstavilo ty, kteří možná měli šanci ty voliče přesvědčit, protože jako kolik let za sebou v podstatě slýchají nebo těch kolik voleb, že jo, pořád stejnou osobu. A pokud se nepletu, tak ona snad je i v Evropském parlamentu. Jo. Takže prostě to je, jako když pořád tady vykřikuje stejný člověk, volby co volby, to též, tak asi to ty lidi už přestalo bavit. Takže tím pádem pravděpodobně jako no, ten hlas nedostala.
No, možná si řekněme, trošku to postrádá logiku, když neustále na obrazovce je kačená, my tak říkáme, a ona jako tuším, že už má nějaký, tak už má jistý důchod v Europarlamentu a ne nízký, tak když někdo, kdo je dobře placený jako poslanec Europarlamentu, má a prosazuje program, ve kterém mají referendum o vystoupení, dejme tomu, z Evropské unie, by tam měli spoustu jiných zajímavých věcí, třeba jako audity, hospodaření, audity peněz, které šly na Ukrajinu a tak dále, na pomoc Ukrajině. Věci, které mě osobně se třeba líbily, tak si myslím, že právě ten program měli prezentovat jiní lidé,
no, no,
než někdo, kdo je tím europarlamentem hýčkán finančně. A takovými lidmi se myslím, a zase, jo, třeba Jana Bobošíková, myslím si, obrovský rétor, má za zády Hanu Lipovskou, která jí dokáže dobře nabíjet argumentačně, protože je to opravdu, opravdu velice povolaná žena, která ty argumenty ekonomicky umí vysát, zanalyzovat a předložit. Takže třeba ta Jana Bobošíková, kdyby byla tou ústřední osobností, která by byla vidět na těch obrazovkách, tak byla určitě lepší variantou. A byli tam i jiní lidé, kteří určitě by dobře prezentovali ten program, ale nebyli by propadákem v té konfrontaci, že vlastně si řežou svoji vlastní větev a je to takové nelogické, prostě pere se to. Když europoslankyně ječí, že není potřeba být v Evropské unii, nebo že ta Evropská unie je taková nebo maková, já vím, že ona to nějak zdůvodňuje, ale špatně se to hodně tráví. A to si myslím, že společně s tím egem, který tam silně zavánělo od té Kačeny, tak zkrátka a dobře se to popralo. Takže myslím si, a to je vlastně otázka toho ega, myslím si, že v podstatě měla dát prostor jiným lidem, aby byli, kteří nejsou vidět dlouhodobě, nejsou vidět při těch volbách, no a možná to dopadlo mnohem lépe.
No, já si myslím, že právě to, že jako se tam prezentovala jako ona, která rozhoduje a nikdo jiný se nebude nikde ozývat, tak pro ty voliče pak je to takový znamení toho, že vlastně tady ona tady bude rozhodovat a ty ostatní jako jenom budou kývat, protože jako když to nebude tak, jak ona si to představuje, tak tam vlastně jakoby není už nikdo další. Jo, tím pádem ona tam mohla být naciťovaná od těch voličů jako jeden jediný schopný člověk a ty ostatní se neprezentujou, tak vlastně jsou tam jenom do počtu. Přitom, jako kdyby tam třeba se těch pořadů a tady těch diskuzí účastnila paní Bobošíková, tak já si myslím, že ty sympatie k ní jsou u mnoha lidí, že určitě by stačilo ty hlasy dostali, jo. Ale prostě tahle ta ukřičená dáma si myslím, že jako pohřbila svoji vlastní stranu.
Navíc její hlas je naprosto odporný. To znamená, jako když to řeknu, tak ten její ječák se nedobře poslouchá, takhle to řeknu. Takže ona jako kdyby do těch konfrontačních pořadů, do těch debat, tak v podstatě tam nepůsobila dobře už jenom tou barvou toho svého hlasu. To znamená, že ta barva hlasu je důležitá, protože není to jenom o těch věcech, které někdo říká, ale taky jak to říká, jak to vyzní, jak je to příjemný poslouchat toho člověka, nebo jestli je to nepříjemný poslouchat toho člověka. A nevím, jak ty, ale já prostě vždycky trpím, když ji slyším, protože mě ten hlas vůbec, ale vůbec není příjemný a hodně se zaměřuju teda vlastně na to, co říká, abych potlačil v sobě tu negativní vibraci z toho jejího hlasu. Jo.
No, tak ono, v podstatě ten její hlas je hlas dračice, ďáblice, že to je jako evidentně člověk, který prostě je zvyklý prosazovat svoje a přesto vlak nejede. Takže jako jestli dost lidí toto cítí, že prostě to je člověk, který je zvyklý prostě říct a bude to tak, a nebo se dostane do konfliktu, začne křičet a začne se domáhat toho svého názoru, tak samozřejmě, že potom ty voliči jsou už jenom s tím, jak ty říkáš, tím nepříjemným vystupováním odrazeně. Protože je tam jeden člověk nepříjemně se projevující, který řve teda kolikery volby už jako vlastně za celou stranu, nikdo další se neprojevuje, protože mu není dovoleno, že jo. Takže jaký potom teda v těch voličích může vzbuzovat nějaké sympatie nebo nějaké pocity příjemnosti nebo vůbec chtění je volit, když se takhle chovají, jo, jenom díky tomu, že prostě někdo nedokáže ukrotit. A dává tím vlastně do toho prostoru signál, že je s ním velice špatná domluva, že to je člověk, se kterým se nedají udělat kompromisy, protože prosazuje svý, není schopný ke kompromisům. Je to člověk impulzivní, je to člověk až agresivní ve svým prosazování svých zájmů a svých názorů. Takže s takovými lidmi se dost těžko vytváří něco, co by mělo být jako ve vztahu, kdy se domluvíme, jak něco budeme řešit, jakým způsobem to vyřešíme. Pokud se neshodneme, tak hledáme řešení. Ale s člověkem, který jako je zvyklý prosazovat za každou cenu řevem svý, tak samozřejmě je dopředu jasný, že by to byl problém s těmi ostatními se vůbec domluvit. Jo, takže tam jako si myslím, že to bylo takové propojení toho karmického vrcholu toho, kam až je dovedly ty ambice některých lidí, který prostě, nebo té své velitelky, ona se jinak nazvat nedá, než jako velitelka, takže jako pohřbila vlastně svoji, dalo by se říct, vlastní stranu. Já si myslím, že do příštích voleb už jako je nikdy nikdo neuvidí, už se nedají dohromady, protože prostě museli by to být úplně jiní lidé s úplně jiným jménem své organizace.
Já jsem byl docela zvědavý a třeba podobná věc se myslím přihodila trochu SPD, které hodně nasazovalo do těch debat Miroslava Ševčíka, docenta. Je to člověk, který ho určitě jako je potřeba si svým způsobem vážit, protože je odhodlaný, je statečný, víme, jakou nepříjemnost měl kvůli té vlajce a tak dál. Ale protože je slušný, a když viděl, jak prostě oni tam bez mrknutí oka lžou ty nesmysly v těch debatách, tak on to prostě psychicky neustál a velmi často jako se projevoval příliš emočně a v těch emocích pochopitelně působil leckdy dost až komicky, dost podobně jako třeba ta Kačena, jo. Ale naštěstí to SPD nedávalo jenom do těch debat jenom Miroslava Ševčíka, dávalo tam i ty ostřílený diskutéry, který prostě jsou zvyklí na tu politickou lež a nekorektnost. Takže myslím si, že třeba SPD i tohle to trošku snížilo ty body, protože SPD mělo šanci být přes 8%, možná k 9%, k 10% a ku podivu mělo méně než Piráti a Piráti to strašně oslavovali. A když se nad tím zamyslím, co to je za hnůj ty Piráti a že dostali víc hlasů, no, prostě to asi od mladých, jo, ale tak mě běhá mráz po zádech, jako, když si to uvědomíme. A to jsou věci, které asi vypovídají o té společnosti, která tady je v tuto chvíli, nedělejme si iluze. Je to dožívající nějaká dočasná realita se vším všude. Já bych tyko tohleto odložil chviličku. Dáme si písničku a po písničce bychom se ještě podívali na nějaká témata, případně ještě bychom těm volbám si něco pověděli. Tak pojďme si zahrát právě.
Мы пойдем с конем по полю. пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать.
Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю.
Верхом на коня,
ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему.
Tak konečně jsi si poslechla netrhaně a nijak neovlivněně Pelageju celou, takže dobře slyšíš písničky tady teďko. No, mám takovou otázku, pochopitelně, která se ještě jakoby váže k tomu tématu voleb. Vyšla ti tam jedna karta, která se vázala k nějakým dohodám, smlouvám. Je to teda to, že můžeme očekávat nějakou revizi na podepisovaných různých typů smluv, ať už nepříjemných pro rozpočet a nebo nepříjemných pro obyvatelstvo? Dá se to takhle jak si interpretovat?
No zcela určitě, protože to bude muset být posouzeno, do jaké míry jsou třeba relevantní různé závazky, ať směrem k nám, nebo směrem od nás, jo, nebo my k někomu, k něčemu a tak dále. Takže tam bude muset být provedena revize vůbec, jako jestli vůbec jsou ty smlouvy platné a neplatné. To bylo i naznačeno. Samozřejmě bude třeba zase ještě smlouvy buď poupravit nebo vytvořit nové velice pečlivě, aby hlavně tak, aby to bylo směrované k tomu, kde se dají ještě nějaké peníze zachránit třeba, nebo někde něco pozastavit a podobně, takže já si myslím, že vůbec jako je to záležitost nejenom těch smluv a dohod, ale ono do toho pod tu kartu spadá také soudnictví. To znamená, že se budou některé věci muset řešit přes soudy, jo, takže patří tam vlastně, dalo by se říct, také věci, které vlastně řeší třeba policie, jako nějaký systém, že jo, nebo jak bych to řekla.
Dořešení některých kauz.
Některé věci bude třeba dořešit, ale jde o to, že to bude řešit složka, která je k tomu určená, celníci a podobně. Takže to budou věci, které bude třeba prozkoumat. I třeba to, že jako u nás budou propouštět ty vězně, a ty jejich místa v těch věznicích mají být pronajímána vězňům, kteří se budou vozeny i voženi z jiných států. To už taky proběhlo. Takže na tom jakoby se mělo vydělávat, protože jiné státy si u nás budou pronajímat místa ve věznicích a čeští teda vězňové budou propouštěni na svobodu. Teď přece nedávno pustili toho vraha, který byl posledním odsouzeným k trestu smrti měsíc před popravou, byl 89. rok a oni mu to změnili na doživotí, no a teď ho po 38 letech pustili. Prostě už běhá mezi náma. Takže takhle se pravděpodobně budou, nebo bylo v plánu vyprazňovat třeba věznice. A to jsou věci, které se musí zase zrevidovat. Takže i prostě v té zóně spravedlivosti bude potřeba udělat pořádek, takže to jako ty smlouvy, ta spravedlnost už by neměla být slepá, už by prostě měla prohlédnout a měla by všechny tyhle ty věci překontrolovat. Takže to je taková ta karta, která jakoby naznačuje, že by tyhle ty věci měly být uvedeny na pravou míru a měli by splňovat veškeré ty, dejme tomu, zákonné požadavky nebo naplnění zákona, tak jak to má být, žádné obcházení nikde okolo. Takže jo, ta karta jako byla velice důležitá, vlastně byla to karta těsně před tou kartou poslední, to znamená, že velice důležitá záležitost, na které se asi bude pracovat hodně dlouho.
Já jsem, se přiznám, jsem si vybavil okamžik, kdy jsme se tady bavili, teď nevím, jestli to bylo na začátku roku, tak jsme si říkali, že co se týká jakoby person, osobností, tak že prezident Pávek, agent a prezident z rozhodnutí strany a tajných služeb, tak, že udělá v určitý okamžik pro Českou republiku něco užitečného. Teď se říkala, třeba něco podepíše nebo něčemu zamezí a podobně. Mám trošku pocit, a teď nechci říkat, že to udělal nějak vědomně nebo nevědomně, mám pocit, že zrovna to, že třeba bude a pověří Andreje Babiše, aby sestavil vládu, přestože teoreticky, kdyby trošku ohnul ústavu, on ji nemusí obcházet, protože není nikde napsáno, že musí být pověřen předseda nebo někdo z vítězné strany. Ono to bohužel je napsané tak, že se to dá různě vyložit. A když se nad tím zamyslíme, tak vlastně Fiala se dostal právě takhle, k moci, že po volbách udělali koalici a tu 101 přines na stůl. No a pak asi byly nějaké další zájmy těch, co nosejí krátké kalhoty, kteří prostě to tak chtěli. A takže v podstatě Pávek, kdyby se hodně snažil, tak by mohl pracovat, mohlo by se pracovat s tím výsledkem. Takže jestli to je přesně toto ten okamžik, kdy teda učiní něco užitečného pro tuhle republiku, konečně taky za ty prachy, který bere, že pověří Andreje Babiše, no tak to by bylo dobře. Já si myslím, že možná ten okamžik právě nastal. Co myslíš?
No, já když se mě takhle na této otázku ptáš, tak už vlastně vůbec, když jsem nad ní přemýšlela, jak se zachová, mě ti tam pořád naskakuje ta mapka té České republiky, jak je zamudřená tou světle modrou, to znamená od východu na západ a od jihu k severu, celá vlastně bledě modrá, to znamená ano. Takže já bych tam cítila, že tentokrát by se to neobešlo jen tak jako, nebo nepřešlo jen tak jako, že nic. A že pravděpodobně, protože lidi jsou hodně nazlobení, hodně naštvaní, protože zase byly učiněny kroky, které vlastně těm obyčejným lidem stěžují život stále víc a víc. A úředníkům a vlastně soudcům a poslancům se zvedají platy, zatímco ostatním se to sice slíbilo. Pak se řeklo, je prázdná kasa, ale pro nás teda samozřejmě kasa prázdná není. A lidi už toho začínají mít dost. Takže já si myslím, že možná přišlo nějaké varování, že by potom museli řešit tyhle ty věci. Nepřidali policii samozřejmě, ani vězenský zprávy, ani vlastně nikomu. Takže by se taky mohlo stát, že ty policajti nepůjdou. A kolik pak máme ty armády? No tak kolik těch vojáků, když chtěli na Ukrajinu nebo do Polska, posílala paní ministrně 150 a dva vrtulníky, no tak kdo by se proti těm lidem postavil? Takže já to tam vnímám tak, že je tam někde v pozadí možná varování, že jako to už by bylo přes čáru a že přece jenom by pak mohlo dojít k něčemu, čemu se říká defenestrace. A že by potom třeba ty problémy byly tak veliký, že by i pan hradní nahoře na tom hradě řešil nějaké docela zásadní problémy. Takže já bych to tam cítila jako takový zdvižený ten prst toho bacha, tak přijímuji jako opravdu není chvíle na to, aby se jaksi obcházelo něco, co by mohlo způsobit svým způsobem katastrofu. Tak bych to vnímala.
Pravda je, že jsou velké protesty v Anglii, ve Francii, v Itálii. Lidi jsou na nohách i v Německu. Ono asi už opravdu nastal čas, že si řekli, potřeba to trochu sklidnit. Ještě kdyby byly problémy tady, tak za humny máme Slováky, kteří by se mohli přidat ke spoustě protievropských, dejme tomu, záležitostí. Tak kdo ví, no, možná, že se třeba jenom nechtělo, aby opravdu bylo evidentní, že za tu zkázu tady můžou oni, jo. Že teďko rádi to předají, ať se v tom poplácá Babiš a spol, aby zase mohli na ně kydat, že to voní. A za naší vlády a tak dál, tak jak pančovali čísla, tak jak prostě si používali čísla různým nekalým způsobem, tak třeba si chtějí dát oddych, aby jako zmizeli a po těch 4 letech zase, že by rádi pak pokračovali. To, že pochopitelně pan profesor chtěl být jediným a jedinečným premiérem 2 období za sebou, to asi nebyla zrovna, řeknu, konstrukce, která se krátko kalhotářům zamlouvala. Takže, no kdo ví, no, co myslíš?
No, ty ega jsou ega, penízky jsou penízky. Ale je docela možný, že chytlý vítr, že jsou, jak ty říkáš, možná, že jsou rádi, sice křičej, aby možná to nebylo tak nápadné, že sáhli, jak se říká, ocásek mezi nožičky a někam se vytratili. Někteří třeba očekávali, že budou mít někde teplá místečka, teď jim to nevyšlo, tak proto se tak třeba zlobí. Ale prostě pokud pochopil někdo z nich, že vlastně je konec, že to byla poslední příležitost a že svět prostě směřuje úplně někam jinam, že svět se točí a že jsou to turbulence, které je prostě smetou. A tak pokud někdo byl schopen to pochopit, tak to pochopil. No a kdo v tom svým egu se trvává, kdo prostě jako nechápe, protože prostě nemá v programu, tak bude ještě chvíli křičet a pak, jak se říká, spadne do té jámy těch dějin, kdy na něj už vlastně nikdo ani nevzpomene. No a těch, říkám, možná někde skončí špatně v nějaké kanceláři, anebo se vyklidí na ty svoje sídla, které si na tom západě nakoupili a tam si budou jakože užívat. A možná se časem dozvíme, jak dopadly, ale jako to jsou, v podstatě víme, že končí ta realita, ve které se nacházíme, v té přechodné. Jejich realita, ta padlá realita v podstatě už jako nám spíš ukázala, jak dopadnou ve chvíli, kdy se začne zvedat realita vzestupná. My jsme vlastně na konci té vzestupné, protože jsme těsně před přesunem do té nově připravené reality, no tak musí vyklidit pole, jako oni nemůžou ve vibracích, které nejsou jejich, nemůžou přece fungovat jako cizí element. Oni nejsou kompatibilní, proto museli odejít. Tak dobře, to vidím.
Teď pochopitelně se naskýtá ještě
jedna taková otázka. Andrej Babiš, tolik jsme ho kritizovali v období covidu, že jo? De facto musím říct, nemohl jsem mu dost dobře přijít na jméno, ale zase v těch prognózách, které si dělala vlastně na začátku roku, tak na jeho personu je potřeba říct, že to ukazovalo, že některé věci, které se za jeho vlády odehrávaly, že ne všechno bylo, ne, že se vším souhlasil, to za prvý. Já jsem říkal, ano, mohl odejít, ale teď v podstatě mi přichází jakoby na mysl to, co jsi říkala, že dostane příležitost to odpracovat. Takže já k tomu přistupuju od začátku tak, že velice pragmaticky vysvětloval jsem to v pořadech, že je potřeba volit tak, aby Fiala nemohl sestavit vládu a je potřeba vybírat vlastně mezi Stačilo, SPD a ANO, tak, aby tyhle ty tři subjekty se dostaly do poslanecké sněmovny a mohly vlastně jít tou cestou vytvoření nějaké vlády, ať už formou koalice nebo vícebarevná vláda. A vysvětoval jsem to tím, že vlastně Andrej Babiš jako strana ANO a SPD mají lidi v regionech, v té regionální politice, ale mají své, řeknu, minimálně podporovatele nebo příznivě nakloněné i v tom aparátu nejvyšším ve správě státu, to znamená na ministerstvech a podobně. Ti lidé tam zůstali v některých těch pozicích. No a mají se o co opřít, to znamená, že představme si, kdyby třeba motoristé přišli do té vlády, teď dělají politická rozhodnutí, která ale jsou úplně k ničemu, protože výkonný aparát je namířený proti ním a ať vemou za jakoukoliv kliku, tak si zlomí ruku. Čili myslíš si, že je to přesně ten okamžik, kdy Andrej Babiš si má odpracovat a má sehrát tu, řeknu, důležitou roli, proto mu byla dána šance?
No já si myslím, že tak to je součástí té reality, která vlastně vede ke změně toho, říkali jsme, že se svět se mění, takže přišla jeho chvíle. Já to tak vnímám. Bylo to načasované na určitou dobu, všecko nám musí zapadat, jak jsme řekli, jako hodinový strojek, kolečko do kolečka. No a teď jsme v podstatě na konci té dočasné reality. Začíná něco nového a končí, dalo by se říct, ta realita nebo ten časový cyklus, který vlastně byl vyměřen tomu vzestupnému oknu, tomu hvězdnému cyklu, říkáme tomu SAC, tak tím, že vlastně má začít úplně nový cyklus, první evoluce, nově vytvořená podle nových pravidel, nových kódů, tak to všecko spolu vlastně koresponduje a je k tomu potřeba někoho, kdo vlastně, no nemůže tam být postaven někdo, kdo je teď z těch nových lidí, kteří vlastně se poskládali a vzestupují. Musí to být někdo, kdo je na přechodu, kdo prostě teď ještě jakoby přivede celou tu skupinu, celý tu oblast, která se má stát součástí nového světa, musí přivést tam na určitý časový úsek, kde potom ten vývoj, kde se nám potkají ty dva cykly, a tam jakoby to svoje žezlo předá tomu, kdo bude pokračovatelem a kdo bude prostě tím, kdo povede nebo kdo se bude účastnit v té vlastně jiné vibrační zóně, v tom jiném vibračním prostoru, kdo se bude účastnit toho začleňování se do toho nově vytvořeného světového systému nebo toho nového světa. Ale někdo tam musí se zkušenostmi z té minulosti, tam musí jakoby dojít a přivede celou tu skupinu těch, kteří tam patří, tak je tam přivede. Jestli je to záležitost toho, že vlastně je to jeho úkolem v danou chvíli a jak se toho úkolu zhostí a jak ho splní nebo nesplní, může být záležitost toho, že buď bude odvinut nebo se stane kosmickým prachem, což je dost důležitá věc. Nebo jestli z nějakého důvodu je to člověk, který vzestupuje, byť třeba do harmonického univerza 2, to v podstatě jsem teď neověřovala, neskoumala, to nějakým způsobem asi není úplně podstatný, protože je-li to jeho úkol, je-li to smysl jeho bytí tady, teď v tom rozhodujícím období, tak vlastně je to role, kterou má dohrát až do svého konce, do konce toho scénáře, jestli v něm bude pokračovat, nebo jestli bude nahrazen bytostí, která teda převezme odeň, jak jsem říkala, tu štafetu a povede dál teda ty svý vzestupující svěřence do toho nového světa, jakým způsobem to bude. To záleží i na těch lidech, kteří musí zaujmout nějaký postoj, nějaký názor a něco chtít, tedy třeba se do něčeho zapojit, něco dělat, pracovat, tak to všecko záleží na celé té skupině, na tom všem. No a jestli to bude Babiš, nebo jestli to bude Schillerová, která mně se osobně velice líbí, její jako vystupování, tak jedině dobře, ale já bych tam cítila tu Schillerovou, že určitým způsobem nějakou dobu jak si nahradí Babiše, ale ne teď hned, někdy možná do budoucna. Nebo bude se velice, velice pevnou součástí nebo takovou tu oporou, která jako spolu s ním to podepřou. Tam já bych jich tam k tomu jako velice, velice cítila, že tyhle ty dva jsou vlastně pádem, který by měl ten přechod ze starého světa do nového světa nějakým způsobem vlastně zakončit a začít. Že jo? Předá, jak jsem říkala, tu pochodeň, tu štafetu dalším, ale to je právě záležitost toho potkání se těch dvou cyklů, jeden konec, druhý začátek. A jestliže to je jeho úkolem, který má buď splnit, aby nějakým způsobem někde uspěl nebo neuspěl, toť otázka, kdo kývá, kývat nechce, zeptá se ho vyššího já, jestli je Babiš vzestupující nebo není vzestupující, jestli je to jeho úkolem. Víme, že agenti pracovali různými způsoby, napřed proti, pak spolu s režimem, když přišla její chvíle. Tak těžko říct, co teď konkrétně. Já jsem to teda osobně nekývala. Mm-hmm. Takže nechávám to běžet podle té předlohy, která vlastně je scénářem právě pro ten doběh těch, těch cyklů a doběh té staré reality a začátek nové reality. Takže takový je asi můj náhled.
Dobře. No, asi téma jsme vyčerpali. Dáme si asi písničku, já bych řekl, protože předtím jsme si nehráli. Takže si zahrajeme, no a potom můžeme zase, zase pokračovat. Takže počkej, já jsem ti chtěl pustit písničku, jo, protože to by se líbila, viď?
Mám pro vás mocné jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadeše má ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, že vlast žádá.
Své syny nenechám si vzít.
Ne, nenechám si vzít.
Vedl jsem své syny k boží bázni,
že každý boží tvor má právo žít,
že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkám ne těm vašim plánům, nestačí, musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim plánům. Ne, nenechám si vzít.
Své syny chránit mám, jsem jejich matka. Já přivedla je na svět z bolestí. Proč cesta hrdinů musí být krátká?
Já nenechám je přijít na cestí.
Nechci vidět svět jen zpoza mříží, už nikdy nechci hlavou do zdi být. Už vím, že velké vítězství se blíží.
Své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít.
Ať nestraší nás stíny šibenic, ať zatracen je ten, kdo vede válku, ať je všude mír, já nechci víc. Prý není větší hřích, než je válka, bez boje se může vítězit. Proč dělí nás ta nekonečná dálka?
Své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít.
Mám pro vás moc jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrtných synů a protletí.
Své syny matka nadeši má.
Boží
tvor má právo žít,
že války můžou rozpoutat jen blázni a nad strachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkáme těm vašim plánům, že nad lží musí pravda zvítězit.
Prý zachtělo se krve vašim pánům,
své syny nechám si vzít.
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 Své syny nenechme si.
Tak to byla velice angažovaná píseň. Myslím si, byť je to z muzikálu, který se váže úplně k jiné době. No ale je to velice dobře posazeno na tu dnešní současnou dobu. A já mám tady jednu dobrou zprávu, nebo velmi příjemnou zprávu. Ta zpráva hovoří o tom, že 7. října, a to je dneska, a to je taková, mně to přijde až taková jako zvláštní trojice, jo? Tak je to o tom, že 5. října slavili svůj svátek Elišky.
Ano.
6. října slavila své narozeniny Iša. Jo. A 7. října 1952 se narodil Vladimír Vladimirovič Putin. Takže Vladimír Vladimirovič má dneska narozeniny, jemu...
Ano.
Je mu tedy tím pádem 73 let a my mu tedy přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a hlavně vytrvalosti v naplňování těch cílů, které si vytyčil, hodně životní síly a hodně odolnosti při těch všech pracovních povinnostech, kterými je zahrnut, protože ten pracovní den Vladimíra Vladimiroviče asi by jen tak někdo nezvládal, protože třeba v těch snímcích Svět podle Putina, tam ten americký režisér to natočil, takže tam je to vidět, jak přepíná mezi určitými směry toho, co řeší, jak rychle přepíná, jak je věcný v těch záležitostech, protože třeba jenom činnost, kterou má nasměrovanou k BRICSu, kterou má nasměrovanou na Ukrajinu, na vnitřní záležitosti Ruské federace, tak neustále se zvyšující životní úroveň a dynamicky se zvyšující životní úroveň ruské veřejnosti, obyvatelstva, to je něco, co asi si žádá opravdu vysoký stupeň nasazení a Vladimír Putin v tom nasazení už je velmi dlouho, vezměme si, že jeho funkční období je někde od 2000 až 2008 byl jaksi prezidentem a teď od 2012.
No, posledních 13 let. 13 let posledních a předtím kolik? 8?
8 to je 21 let ve funkci prezidenta Ruské federace. To je úctyhodná záležitost a myslím si, že to přání, aby mu sloužilo zdraví a aby měl možnost dovést ten svět východní civilizace k vítězné pozici a vlastně dovést nás až k tomu prahu nového světa, tak ať se mu daří. Naše myšlenky, naše energie, naše způsoby uvažování, nechť mu jsou oporou, protože to je velice, velice důležitá věc. Tak, jestli se chceš přidat?
Tak samozřejmě, že našemu Báťuškovi, panu prezidentovi našemu, přeju hodně moc, on to ví, já jsem mu to tam poslala. Takže držíme mu palce a když bude potřebovat podporu, tak mu ji všichni pošleme energeticky. Naše myšlenky.
Výborně.
Všechno nejlepší.
No, takže jsou to tři dny takové, které bychom měli prožít v oslavách, musím říct. Nekruť hlavou, víš, jo. Nekruť hlavou, prostě jsi v tom taky zakomponovaná. Marně se bráníš, Ivane.
Ano, dobře, no, tak už se nebráním.
No, ta tvoje skromnost, tak pojďme, mám tady dotaz, asi trošku starší, ale dřív jsme se k němu nedostali. Zdravím vás, Petr i Iša. Chcela by som sa dozvedieť, ako Iša vnímá rok 7534, ktorý nastal novoletím z hľadiska jej poznatkov z numerológie. Myslím, že by to mohlo zaujímať i viacerých poslucháčov. Želám pekné dni v terajšom čase jesene. Posluchačka Mira. No, já řeknu, co vidím. Iša protočila oči, protože určitě ten komentář, já ji nevemu, vítr z plachet, já nechám Išu mluvit jako první.
To si ale klidně mohl. Já jsem tady už mnohokrát opakovala, že všecko, co platilo v harmonickém univerzu 1, bylo záležitostí padlých systémů, reverzovaných systémů. Byly to záležitosti, které byly upraveny speciálně právě jako výklady těch záležitostí vztahujících se k harmonickému univerzu 1 v minulosti. To znamená, že v současnosti tyto numerologické systémy, ať kterýkoliv, protože existuje velké množství, kterýkoliv z numerologických systémů, kterákoliv nebo kterýkoliv astrologický výklad prostě nefungují, neexistují, nemůžeme pracovat s něčím, co už je dávnou a dávnou minulostí, co nefunguje, protože jsme naladěni úplně někam jinam. To znamená, že prostě nemůžu navnímávat rok nebo letopočet nebo prostě nějaké číselné vyjádření něčeho, co vlastně neexistuje. Já vím, že to byla záležitost, která se stahovala k těm rusoarijským záležitostem, že to byly letopočty, které se počítaly podle těch pradávných, prastarých výkladů času. Posléze ten čas jako takový, časové úseky byly různě zmanipulované, různě pokrácené, čas jako takový byl samozřejmě také reverzován. Takže celou dobu, co si takhle tady povídáme v těch našich pořadech, tak mluvím o tom, že vlastně nejsme ani schopni určit, vlastně ve kterém časovém úseku celého toho systému časového se nacházíme. To znamená, že někdo někde napsal, že jsme v roce 7534, tuším, nebo 37, nevím, už jsem zapomněla to poslední číslo, tak to je záležitost té minulosti, kdy ani tento letopočet nebyl vlastně pravdivým, nebyl vůbec součástí, zase byl smyšlený, byl zreverzovaný, byl upravený, tak jako všechno. Víme, že několikrát došlo ke změnám letopočtu, k přepočtu, byl gregoriánský rok, pak byly zase mnohem jiné systémy. Některé země, některá království měly svoje vlastní počítání svých letopočtů. Takže jestli datum 7534 je datumem správným nebo nesprávným, v žádném případě nelze nacítit, protože ono nevydává žádné vibrace. Je to jenom v danou chvíli napsané číslo, které nelze vyložit ani po starém způsobu, protože ty vibrace a ty výklady vlastně nefungují. Jsme úplně někde jinde. Jo? A protože zatím nové výpočty, nové systémy neznáme, nevíme, jak ty čísla budou vyzařovat, jaké charaktery těch energií z těch čísel budou vlastně vycházet, nemůžeme nacítit, jak to bude fungovat, nebo co vlastně máme cítit. Takže je mi líto, ale já vám nedokážu odpovědět, jaké energie z toho bych jako měla cítit. Protože letopočet platí v prostoru, ve kterém vlastně je, nebo ke kterému patří, ke kterému je příslušen. A tento letopočet nebyl příslušen v padlých světech, byl nebo patřil světům, které v té době, kdy se tyto letopočty používaly, vlastně ještě nebyly úplně zreverzované, nebyly úplně padlé, i když byly určitým způsobem upravené, protože vlastně víme, že Država jako taková vlastně byla součástí toho 12-prvkového vesmíru, toho 12-prvkového systému. To znamená, že ani v této době, přestože teda se k určitému prostředí, k určitému státu, k určitému prostoru datum stahovalo, tak zase podléhalo té reverzaci. Takže nejsme součástí tohoto systému, nejsme součástí ani tohoto vesmíru. Všecko jsme říkali, bylo sanováno, rozloženo, deaktivováno, anulováno, odvinuto, zlikvidováno. Takže těžko z toho něco nacitovat. Možná, kdyby někdo si chtěl zase trošičku se vrátit do té minulosti a pohrát si s těmi čísly, k čemu nám to bude, když vlastně nám to žádnou informaci nedá. Jaký to byl svět, víme. Co se tam dělo, víme. To, že tam ty datumy, že ty data těch letopočtů nefungovala, protože nebyla příslušná té určité době, tomu určitému času, taky víme. Takže já se omlouvám, ale já k tomu nejsem schopná vám říct, co bych naciťovala. Musíme počkat, až doběhne ten cyklus, ve kterém jsme, který končí realita, která je vlastně mezi realitním systémem nebo mezi realitním prostorem. A až se spustí nový evoluční cyklus, tak tam dostaneme nějaké číselné vibrace, se kterými můžeme pracovat, ale teď není vůbec možné pracovat s něčím, co ještě nezačalo, a s něčím, co skončilo a jsme v mezidobí, kdy vlastně ty výklady neplatí. Takže je mi líto, ale já tam k tomu vám nedám jinou odpověď než tohleto, že prostě je to velice těžké a je to víceméně nemožné nacítit nebo nějakým způsobem zhodnotit.
Kdyby jsme se bavili ještě dál kousek a otevřeněji, tak bychom řekli, váže se to k něčemu, co už skončilo a nemá smysl se k tomu vracet. Říkali jsme to xkrát, do minulosti se nevracejme, taháme si pak z té minulosti věci, které už jsou uzavřené, které jsou víceméně zapečetěné, do kterých už se nemá sahat, má to nějaký svůj důvod, čili je to porušování něčeho, co tady jsme vyzývali, neřešme to. Proto Iša odpovídá tak, jak odpovídá. Pochopitelně bylo spousta dat, významných, my jsme s nimi také pracovali před x lety, ale to jsme byli jinde, byli jsme v jiném prostoru, byly tam nějak postavené hvězdy. Víte, že jsme se bavili hodně o tom, že třeba astrologie je velice komplikovaná záležitost co do relevance, protože se hodně věcí v té astrologii změnilo. Numerologie, pochopitelně vibrace čísel a tyhle ty věci byly poplatné tamnímu prostředí. Tamní prostředí skončilo, jak říkala Iša, nové prostředí ještě nezačalo. My jsme někde tedy na té cestě od toho starého k tomu novému. Že jsme hodně blízko tomu novému je evidentní, ale ještě to nezačalo. To znamená, že nemůžeme s řadou věcí pracovat. Proto zejména pracujeme tedy s vyššími já a s bytostmi, které nás vedou, protože to je bezpečná cesta. Oni vědí, kam si mají sáhnout, kam si mají dojít pro ty informace. My sami jsme se také velice proměnili, vy jste se proměnili, to znáte, to víte. Řada z vás se stala bytostmi nebo součástí vyšších bytostí. Aspirujete do vyšších úrovní, než jste byli, než jste byli zvyklí. Vaše evoluční čísla a vibrace se zvětšily. Vibrace se navýšily. To znamená, že změnilo se tak obrovské množství okolností, že je, když to řeknu úplně hloupě, pardon, jo, je to úsměvné se k tomu vyjadřovat, protože malinko a při vší úctě jako jo, k tazatelce míře, je to trošku mimo mísu, no, protože jako kdybyste nás neposlouchala, co mi tady spoustu relací a spoustu pořadů říkáme. Ale dobře, děkuju za ten dotaz, protože zcela bezpečně je potřeba toto zásadní připomenout. Spousta lidí dál dělá různé výpočty různými metodami a systémy, které jsou nefunkční. Prostě. To, že jim něco vyjde, no, ono to vyjde, ale nezapomeňme, že brzy vstoupíme do nové reality, do nového světa. No a toto všechno v podstatě tam nemůže platit, protože z tohoto prostředí určité metody nejsou přenositelné do těch nových systémů a principů. To znamená, že to prostě nebude fungovat. Bavili jsme se i o tom, že byliny jako takové už také nefungují tak, jak fungovávaly, že když si vezmete nějaký bylinářský atlas nebo nějakou bylinářskou knihu a budete se podle ní chtít ozdravovat, tak je to úplně mimo mísu, je potřeba vzít kyvadlo a prostě začít pátrat, která bylinka mi na toto může pomoct a přímo se ptát, abych věděl, že pro mě, pro moje tělo, tady v tomto prostředí, tady a teď, je na to, co mě trápí, tato bylina užitečná a potřebná. A zjistíte, že v podstatě ono opravdu to není tak jako zastará, že to je úplně jinak. Co funguje velmi dobře pro nás, pro vzestupující, vysoce vibrující, funguje dobře koloidní stříbro, to je jasné, protože to je naše. Náš prvek je to kompatibilní s námi, naopak čím vyšší vibrace, tak tím asi lepší. No ale může být, že přijdou věci, které budou účinnější než třeba koloidní stříbro. Ale pro teď to stříbro určitě tím neublíží. Tady jsme otevřeli tohle téma. Čili Išo, jestli se chceš k tomu ještě vyjádřit?
Já bych k tomu tedy ještě doplnila, když jsme se dostali k těm různým postupům, tak výklady karet, další záležitost. Musíme pamatovat na to, že ty karty, které většinou máte doma, jsou karty, které jsou zase navibrované na ty minulé systémy, na tu padlou realitu, dejme tomu, na padlý vesmír, na 12-prvkový prostor. Tvořily je bytosti, které zase nebyly kristovské většinou, pokud byly kristovské, tak zase byly 12-prvkové. Takže ani výklady karet nemůžeme považovat za pravdivé, přesné a vypovídající, ale některé karty, říkám některé karty, když si řádně pročistíte, požádáte o deaktivaci, anulaci, odvinutí všeho, co tam v minulosti nepatří, a posléze o napojení, pokud to jde, napojení vašich karet na informační pole, vaše informační pole, tak je možné s těmi kartami pracovat. Ale s množství karet, které třeba já doma mám, jsem vykývala pouze dvoje, se kterými se dalo takto pracovat. Vyčistit je, odstranit tam energie toho autora nebo toho, kdo ty karty maloval a tvořil, a přeprogramovat je na napojení na úrovně vašeho vyššího já a těch informačních polí. Kam si, když pracujete s kyvadlem nebo mentálně, kam si saháte pro informace. Takže některé typy karet, a jejich opravdu velmi, velmi málo, lze takovýmto způsobem přečistit a přepojit. Jo, takže proto třeba já jsem dneska mohla říct, že jsem pracovala s kartama, protože jsou to karty, které jsou napojené tam, odkud čerpám informace já na ty informační pole, kam si sahám pro informace, když pracuju s kyvadlem. Je potřeba si prostě ty karty ošéfovat, je potřeba si ty karty přepojit, pokud se vám to podaří, ale může být, říkám, velké množství karet je, které nefungují a nejdou přečistit a nejdou přepojit, ano. Takže musíte hledat, pokud jich doma máte vícero, které z těch karet to tak jako mají nebo umožňují, že by se dali přepojit, ale většinou se vám to nepovede. Takže už ani karetní výklady, pokud budete chodit nějaký kartářce, tak to, co vám říká, vlastně zase není záležitost toho, co se jako můžete očekávat, protože ona vykládá podle svých vlastních informačních polí, a jak víme, tak EZO mainstream nebývá součástí, nebo z velké části není součástí vzestupujících prostor, a tyto nejsou vlastně kristovskými nebo vzestupujícími bytostmi. Je jich tam zase velmi, velmi, velmi málo. Možná by se dali spočítat na prstu nebo na prstech jedné ruky, ale jsou to disciplíny, kde vlastně to, co platilo předtím, teď neplatí. A musíte být velmi opatrní při tom, když budete si vyložit karty, když půjdete schánět nějaké léčebné metody, vůbec ke komu jdete, co vám ordinuje, jestli jsou to metody, které jsou pro kristovského člověka. Takže já jsem jenom chtěla doplnit k těm kartám, že ani karty v podstatě nelze jen tak prostě používat, protože musíte si někde vyhledat ty, které budete moct přepojit, přečistit tak, aby fungovaly přes vaše informační pole, vaše vyšší já. Takže tolik k těm kartám.
No, vždycky právě je potřeba jako ty věci chápat tady a teď. Jo, to znamená, že když si na jedné straně tady vysvětlujeme a říkáme, jak jsme na nulté ose a jak procházíme těma jednotlivýma dveřma, blíž a blíž se posouváme vlastně na tu hranici startu nového světa, nové reality, jako noví účastníci, noví lidé, tak je na bílé dni, že asi spousta toho starého prostě platit nebude. Já osobně se těším na nové metody, možnosti, činnosti, práce, která zase bude. Jo. Já si myslím, že v nové realitě bude obrovské množství edukace. a čili vzdělávání. Myslím si, že to nebude jenom vzdělávání třeba o tom, jak se věci měly, jak se dravci infiltrovali, jak se dravci chopili v podstatě příležitosti zničit kristovské lidstvo, úplně ho odstavit od té jeho základní nedílné role být strážcemi evoluce. To znamená, berme to jako, že kristovští lidé je velká množina těch, ze kterých ti nejlepší mohou být těmi strážci. To znamená, že předpokládám, že ne každý, kdo je kristovský člověk, může být strážcem evoluce. Čili to je pro ty, kteří se tam vypracují tím, že svoji evoluci realizují a mají snahu ji realizovat, protože chtějí být užiteční, protože to tak cítí, protože to mají takto dané. No a tu příležitost prostě využijí. Zrovna tak lidé, kteří budou chtít se třeba věnovat nějakému oboru léčení nebo harmonizací, tak se budou vzdělávat v těch novodobých nebo v těch nových metodách toho, jak to tělo, jak si dostat do kondice, kdy samo sebe ve všech ohledech je schopné poléčit. A to i třeba s takovými věcmi, se kterými dneska se chodí běžně do nemocnice, na operace a podobně. To znamená, že to, ta samoléčba, bych řekl v úvodovkách, ona nemá hranic. To tělo je schopné ve velmi krátké době srůstat kostem, které v podstatě jsou nějakým způsobem poraněné. To tělo je schopné si řešit mnoho opravdu věcí, které se dneska musí odoperovávat, protože to tělo k tomu už ztratilo schopnost. A právě ta nápomoc tomu tělu s těmito činnostmi, to bude právě takové to, řeknu, úplně novodobé léčitelství v vozovkách. Čili to budou ti, kteří se budou starat o to, aby všichni byli zdraví. A budou tam jiní, kteří budou zase třeba se starat o psychickou pohodu, o psychický výkon, takže nebudou to žádní rockeři a nebudou to žádný popový hvězdy, ale budou to třeba lidé, kteří budou pracovat s nevím, jak to přesně nazývá, ale s takovou tou harmonizací skrze zvuky. Jo? Někdo bude pracovat s barvami třeba. Lidé budou malovat obrazy nebo budou sestavovat třeba zahrady, budou vysávat takové, nebo budou tam pěstovat takové květiny, aby barevně už jenom pohled do té zahrady ti udělal obrovský kus práce sám se sebou. Jo? Čili bude to o obrovském stupni opravdu nových možností a příležitostí, kým se jak stát, jak být užitečný. A vedle toho pochopitelně budou zase druzí, kterým bude dělat radost, že mohou pro ty ostatní péct pečivo, šít oblečení, nějaké doplňky tvořit, dejme tomu zařizovat a nějakým způsobem třeba jim udělat hezké bydlení. Jiní zase budou se pohybovat ve stavitelství. Ale nebudou to zedníci, jo? Budou to lidé, kteří třeba budou tvořit ty domy myšlenkou. A tak dále, tak dále. Čili čeká, v novém světě čeká obrovské množství věcí, na které dneska ani nejsme schopni ještě možná mentálně, jo, ale fakticky nejsme ani připraveni o nich opravdu nějak reálně uvažovat. Co, Išo?
No, tak samozřejmě jsou to věci, které jsme již dávno zapomněli, které si musíme obnovit, osvojit, upamatovat se. Někteří se to musí teprve naučit. Záleží na tom, jak se kdo, nebo v jakém rozsahu se kdo poskládal. No a jsou to samozřejmě věci, které v mnohem nejsme ještě ani schopni pochopit, principy jejich fungování, a proto si ani nedovedeme představit, protože jsou to věci, které, jako kdyby nám někdo teď říkal, že to je možné, tak nebudeme schopni tomu vůbec věřit. Takže nechme se překvapit. Já se teda těším, že se nechám překvapit. No a uvidíme, jak to tam bude probíhat. Rozhodně nás tam nebudou miliony, ale bude nás tam o něco méně, tudíž se nám budou moc více věnovat. Tak uvidíme, jak se to tam všecko bude vyvíjet, jak to tam budou mít zorganizované, protože to jsou všecko věci, které vlastně řešíme v noci všichni. Všechna vaše vědomí s vaším vyšším já. Takže ono se to potom vlastně do toho denního dění, když ten kousíček, ten výhonek toho vědomí nám funguje, je zapnutý, tak nejsme schopni většinou se podívat tam, co se tam všechno připravuje. Ale je dost vystupujících, kteří třeba i ve snu nebo mají možnost krátký pohled do té budoucnosti, do toho svého domečku, nebo vidí některou výseč ze své předlohy toho bytí tam. Takže těšme se, uvidíme, bude to překvapení pro mnohé, já myslím, že radostné.
Já doufám, že radostné, protože to jsou tak vzrušující záležitosti, když o nich začne člověk přemítat, že ty možnosti jsou, dá se říct, bez hranic. Jo. A je to právě o tom, že tím, že jsme byli zabrzděni v tom harmonickém univerzu 1, to, že tady nemáme, teď jsme v takovém tom mezi realitním prostoru, jo, tak pochopitelně pro někoho to může být až nudné vyčkávání a čekání, když já si myslím, že právě ta nuda by tu neměla být a naopak soustředěné přemýšlení o těch nových věcech, respektive o tom, co vede k tomu novému světu, jo. Na co můžeme soustředit své myšlenky, kam máme namířit svoji podporu, aby vlastně svět rychleji doputoval do toho bodu vstupu do nového světa. Pochopitelné je, že to je usilovná podpora všeho, co povede k rychlejšímu vyřešení dvou zásadních vojenských konfliktů, a to je konflikt na tom Sinajském, nebo respektive Sinajský poloostrov, který povstal proti Izraeli, který páchá těžkou genocidu. Takže tam si myslím, že se to schyluje. Tam to můžeme vzít tak jako okrajově, tam můžeme říct, ano, posíláme energii k tomu, aby to rychle bylo vyřešeno. To, co nás se bezprostředně týká, kam je opravdu nutné zaměřit a soustředit svoji pozornost v té podpoře, aby se rychle vyřešila záležitost okolo Ukrajiny, a to ne vojensky, ale aby velmi rychle pravda, když to takhle nazveme, aby tam ta pravda a ten správný zájem porazit, opřímný zájem porazit zlo, tak aby nad tím zlem to světlo rychle zvítězilo. Nemusíme to ani personifikovat na osobu Vladimíra Putina, nebo nemusíme to vůbec jako personifikovat na stát jako Ruskou federaci. Můžeme si pouze přát, aby zlo na té Ukrajině bylo co nejrychleji poraženo, aby byli potrestáni všichni, kdo to způsobili, kdo to podporovali, kdo nesou odpovědnost za to, že je to, dejme tomu, zbytečně prodlužující se proces, a snažme se, aby ten proces jsme svými myšlenkami a svým soustředěným zájmem o tu porážku toho zla, tak aby jsme to urychlili. Co již?
Já s tebou úplně souhlasím. Prostě poslat myšlenky tam, kde je třeba dosáhnout míru. Pokud jde o ten Střední východ, o ten Izrael, tak nepostí do tom žádné energie, žádná přání. Zase jenom přání co nejrychlejšího, dalo by se říct, uspořádání k tomu mírovému procesu, aby tam přestalo to zabíjení, aby prostě... Víme, že Izraelité, kdo jsou, že jsou to Chazaři, a tudíž Chazaři by měli být těmi vyššími úrovněmi spacifikováni a mělo by s nimi být naloženo tak, jak sami sobě zaslouží, co jim patří, tak vidíme, do jaké míry bude tento požadavek vyšších úrovní naplněn, protože jsme si také říkali, že je to součást určité kletby, která byla kdysi dávno vyslovena a která vlastně by měla naplnit a ukončit to působení Chazaru jako rasy, přivést k naplnění té kletby a tím pádem vyřešení zase jednoho z těch bodů té nápravy toho světa, toho přechodu k tomu novému světu jako takovému.
A v neposlední řadě pochopitelně také podporovat svými myšlenkami to, aby i u nás si našlo dobro tu cestu, aby zlo prezentované těmi satanisty, nacisty a různou tohle verbiží, tak aby to zlo bylo poraženo, aby co nejrychleji nastala za silné energetické podpory obnova této země. Takže Išo, já ti děkuju za dnešní působení v tom našem vysílání, za to, co jsi přinesla dneska do pořadu. Pojď se rozloučit.
Tak já se loučím s našimi posluchači. Budu se těšit na příští vysílání. A ještě se také budu těšit na vysílání s Míšou v 21 hodin. Mějte se všichni moc hezky a naslyšenou.
Takže to byla Iša. Vám všem děkuji, že jste nás poslouchali. Pište nám svoje dotazy, otázky. Iša už se na ně těší. Ptejte se na cokoliv. Já vím, že někdy trošku jako vám bereme vítr z plachet tím, že trošku možná zkritizujeme některý dotaz, že je takový hodně jako, ale každý dotaz je správný a je to svědectví o tom, co si vlastně kdo odnáší z těch pořadů a my můžeme podle toho také přemýšlet, o čem je potřeba víc vysílat a co je potřeba rozebírat. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Išou se loučí jinak než Petr Václav.
cítí myšlenek čistých vodopád. Viděl jsi moře, prozradí ti, i ty se můžeš mořem stát.